Labrīt, godātie kolēģi, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē, lai varam sākt 1. Oktobra Saeimas sēdi. Pirms sākam izskatīt Saeimas prezidija apstiprināto darba kārtību, ir jāizskata iesniegtās izmaiņas sēdes darba kārtībā. Saeimas deputāti Liepiņš, Šits, Ruks, Bondars, Bite, Viļums informē, ka ir atsaukuši savus parakstus likumprojektam grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā, un līdz ar to šis likumprojekts no Saeimas sēdes darba kārtības ir izslēgts. Saeimas deputāti Liepiņš, Viļums, Bite, Šits, Ruks, Bondars, lūdzu grozīt 1. Oktobra Saeimas sēdes darba kārtību un tajā iekļaut likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, numur 353 LP 12. Vai deputātiem ir iebildumi pret šo darba kārtības grozījumu? Deputātiem iebildumu nav, līdz ar to sēdes darba kārtība ir grozīta. Uzsākam izskatīt sēdes darba kārtību. Tātad pirmais sadaļa ziņojuma izskatīšana Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam, Nacionāla attīstības plāna 2014-2020. Gadam un deklarācijas par laimdotu strāvjumus vadītā ministru kabineta iecerēto darbību īstenošas uzraudzības ziņojums. Vārds ministru prezidentai laimdotai strāvjumai.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, godātās deputātes, deputāti, dāmas un kungi. Tautsparna saka, ka rīt stundai zelts mutē. Es šo gadsimtos noslīpāju to tautas domu, vēlētos pārprozēt vēl plašāk. Šodienas darbā rītdiena redzama. Esmu šodien pie jums Saeimas namā, lai iesniegtu dokumentu Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 13. Gadam, Nacionāla attīstības plāna 14-20. Gadam un deklarācijas par lemdotu strāvjumas virzītā ministru kabineta iecerēto darbību īstenošanas uzraudzības ziņojumu. Savā uzrunā īsi pievērsīšos valdības paveiktiem šajā gadā un šodien izvirzītajām prioritātēm turpmākajai darbībai. Saeimai iesniegtais ziņojums veidos atbilstoši Latvijas 2030 un Nacionāla attīstības plāna 2020 saturiskajai struktūrai un sastāv no 5 lielākām nodaļām. Tas strateģisko rādītāju sasniegšanas izvērtējums, tautsaimniecības izaugsme, cilvēka kapitāls un drošumspēja, teritorija attīstība un ilgtspēja, kā arī valsts drošības rādītāju vērtējums. Ziņojumai noslēgumi ietverti secinājumi no prognozes, kā arī ieteikumi turpmākai rīcībai. Analīze kopumā uzrāda stabilu virzību uz valsts ilgtermiņa attīstības mērķu īstenošanu. Aicinu izmantot šodien jums iesniegtā ziņojumā ietvertu analīzi un secinājumus dažādu politikas iniciatīvu pamatošanai, strādājot gan pie likumdošanas iniciatīvām, gan ingadēja valsts budžeta diskusiju procesā. Godātie deputāti, Latvija 2030 Nacionālās attīstības plāns un valdības deklarācija ir galvenie orientīri, kas vada ministru kabineta ikdienas darbu. Vadoties no mūsu svarīgākajiem prioritātēm – tautsaimniecības izaugsmes, ģimenes un individa dzīves kvalitātes Latvijā un valsts drošības. Tajā pašā laikā ir jāapzinās, ka valdības darba rezultatīvie rādītāji un budžeta iespējas ir jāskata kontekstā ar Eiropas un pasaules politiskajām, ekonomiskajām, sociālajām un pat klimatiskajām pārmaiņām. Runājot par valdības gada laikā paveikto, vispirms grib pievērsties Latvijas prezidentūrai, kas nu jau šķiet tik pašsaprotama, bet vēl pagājušajā gadā bija satraucoša gan valdības ministriem, gan visai valsts pārvaldei. 6 mēneši vadot Eiropas Savienības padomes darbu, bija iespēja un pārbaudas laiks. Esmu lepna par savas valdības ministriem, ierēdņiem, diplomātiem, Latvijas radošiem cilvēkiem un katru, kas ar savu darbu prezentūras laikā pierādīja, kas ir modernā, atvērta, labi organizēta Eiropas valsts. Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē ir izmantojusi visas taisniegtās iespējas un panākusi vērā ņemumu virzību izvirzītajās prioritātēs. Konkurētspējīga Eiropa, digitāla Eiropa un iesaistīta Eiropa. Pusgada laikā tika panākta vienošanās par Eiropas stratēģisko investīcijas fonda izveidošanu, stimulējot ekonomisku izaugsmu visā Eiropas Savienībā. Vēl viena svarīga prioritāte Eiropas Savienībai šobrīd ir enerģētikas savienība, kurai Latvijas prezidentūra veltīja īpašu uzmanību. Par enerģētiku atbildīgie ministri pieņēma lēmumu par Eiropas enerģētikas savienības īstenošanu. Atbilstoši mērķim pilnveidot Eiropas Savienības vienoto digitālo tirgu, prezidentūrai izdevās panākt vienošanos starp dalībvalstīm par kopīgu padomes nostāju datu aizsardzības regulējumu. Prezidentūra arī panāca provizorisko vienošanos ar Eiropas parlamentu par viesabonēšanas piemaksu atcelšanu un atklāt interneta pieejamību. Tāpat prezidentūra panāca vienošanos ar Eiropas parlamentu par pamata principiem direktīvai par tīklu un informācijas drošību. Un es gribu minēt, ka visi šie darbi netika veikti līdz tam vairākus gadus. Maijā notika Austrumu partnerības samits Rīgā. Latvijas prezidentūra arī pievērs īpašu uzmanību Eiropas Savienības Centrālā Āzijas stratēģijas atjaunošanai. Bet bija arī izaicinājumi īpaši jau drošības jomā. Situācija Ukrainā, Eiropas Savienības reakcija uz Krimas aneksiju dominēja visās valstu un valdību vadītāju sanāksmēs. Valdība aktīvi piedalījās centienos stabilizēt situāciju Ukrainā, sniedzot politisku atbalstu un humāno palīdzību Ukrainas iedzīvotājiem. Latvija arī iestājās par sankciju ieviešanu pret Krieviju, kuram būtu jāpaliek spēkā, kamēr pilnībā netiks ieviesti Minskas miera līguma nosacījumi. Vērā ņemam izaicinājumi starptautiskai drošībai bija un joprojām pastāv arī citos reģionos, tuvajos Austrumos un Ziemeļāfrikā. Gada sākumā mēs saskārāmies ar jauniem pārbaudījumiem Eiropas Savienības drošībai, kas atklāja Eiropas Savienības vājās vietas cīņā pret terorismu un nepieredzēt apjoma migrācijas plūsmas radīto spiedienu ārējām robežām. Šobrīd situācija Eiropā saistībā ar ārkārtas un nesamērīgu personu pieplūdumu ir dramatiska. Šāda humanitārā krīze nav pieredzēta kopš otrā pasaules kara beigām. Itālija un Grieķija, kuras pirmās saskārās ar šo nesamērīgo personu plūsmu, nespēja vienas tik galā ar daudzskaitlīgajiem patvērumu pieteikumiem. Latvijas solidaritātes vārdā ir nolēmusi pārvieto daļu personu, kurām ir nepieciešama starptautiska aizsardzība no citām Eiropas Savienības dalību valstīm un trešajām valstīm. Mēs labi apzināmies, ka lēmums par patvērumu meklētāju pārvietošanu nerisina problēmas cēloņus. Līdz ar to mūsu nostāja skaidra. Pašreizējais problēmu cēloņu risinājums nav rodams jebkādos pastāvīgos patvēruma meklētāju sadales mehānismos. Tā vietā maksimāls pūles jāpieliek, lai stiprinātu Eiropas Savienības ārējās robežas, paturot prātā migrācijas plūsmu mainīgo dabu un pievēršot pienācīgu uzmanību ne tikai šobrīd karstākajam robežu reģionam, bet arī austrumu robežai. Tāpat jādara viss iespējamais, lai uzlabotu un intensificētu sadarbību ar trešajām valstīm, jo tikai strateģiski sadarbojoties ar partneriem, Eiropas Savienība spēs labāk pārvaldīt un kontrolēt migrāciju. Trešais virziens, kurā Eiropā jāstrādā, ir efektīva atgriešanas politika, ko mēs vienmēr esam atbalstījuši un arī turpmāk atbalstīsim, lai tās personas, kuras ir ieradušās tikai labākas dzīves meklējumos un kurām nav likumīga pamata uzturēties mūsu valstīs, tiktu pēc iespējas ātrāk atgrieztas to izcelsmes vai iepriekšējās mītnes valstīs. Līdz šim Latvija nebija iesaistījusies patvērumu meklētāju pārvietošanas programmās. To patvērumu meklētāju skaits, kas ierodas Latvijā, ir salīdzinoši niecīgs. Tāpēc jūlijā es izveidoju augsta līmeņa starpinstitucionālo darba grupu, kurā strādā vairāk ministri un valsts sekretāri, kā arī pieaicināti eksperti no citām institūcijām un nevalstiskām organizācijām. Darba grupa ir izstrādājusi Latvijai piemērotu modeli patvērumu meklētāju uzņemšanai un bēgļu un alternatīvā statusu ieguvošo personu integrācijai, norādot konkrētus uzdevumus un par to izpild atbildīgās institūcijas. Ministru kabinets 29. septembrī konceptuāli atbalstīja indikatīvo rīcības plānu personu, kuram nepieciešama starptautiska aizsardzība pārvietošanai un uzņemšanai Latvijā. Darba grupai ir dots uzdevums precizēt rīcības plānu un finansējumu nepieciešamo līdz 20. oktobrim. Gala ziņojums būs tiks skatīts novembra laikā. Godātie deputāti, valdības prioritātes ir cieši saistītas ar valsts budžeta izstrādi. Un valsts budžeta prioritātes ir tika nosauktas jau pavasarī, un tās ir valsts iekšēna ārējā drošība, sabiedrības veselība, izglītība un nevienlīdzības mazināšana. Tā kā nacionālās drošības stiprināšana ir viena no valdības prioritātēm, budžeta projektā ir paredzēts aizsardzības finansējuma pieaugums līdz 2% no iekšzemes koprodukta jau 2018. Gadā. Pašaizsardzības spēju stiprināšana un attīstība ir uzskatāma par Latvijas militārās drošības prioritāti. Līdz ar to notiek darbs pie Nacionālo bruņoto spēku, mehanizācijas projekta īstenošanas, pretgaisa aizsardzības spēju attīstības, zemesardzes stiprināšanas, kā arī aizsardzības nozares infrastruktūras izbūves un attīstības. Runājot par iekšējo drošību, valdība ir konsekventi un mērķtiecīgi ir izsnājusi jautājumus, kas saistīti ar organizētās nozīdzības apkarošanu, cilvēku tirdzniecības un narkotisko un psihotropo vielu izplatīšanas ierobežošanu un tiesību aizsardzības iestāžu kapacitātes stiprināšanu. Jāuzsver, ka pēdējo pusgada laikā būtiskas valsts drošības jautājumas ir robežu kontrole un nelegālās migrācijas ierobežošana. Jāpiemin, ka iekšējās drošības tajā skaitā austrumrobežas stiprināšanai nākamā gada budžetā veltīts otrs lielākais finansējums. Par gudriem cilvēkiem Latvijā. Lai arī skola vien vēl negarantē dzīves gudrību, tā dod zināšanas un iespējas katram kļūt par pilnvērtīgu sabiedrības locekli. Tādēļ pakavējušos pie izglītības tematikas un šobrīd ļoti aktuālā skolotāju algu modeļa reformas. Šajos mēnešos ļoti aktīvi ministru prezidenta paspārnē kopā ar izglītības un zinātnes ministri notiek darbs pie skolotāju algu reformas, kas tiek skatīta kontekstā ar skolu tīklu nākotni. Mēs gribam un varam atļauties Latvijā kvalitatīvu izglītības sistēmu, tādu izglītības sistēmu, kur katrs skolēns, neatkarīgi no tā, vai mācās Rīgā vai reģionā, var ar savu izglītību startēt pasaules izcilības olimpiādēs. Tieši tāpēc mēs nevaram atļauties skolas ar 12 skolēniem vai klases ar 3 bērniem. Mums jāgarantē tas, ka pamatskolas izglītību bērns var saņemt pēc iespējas to mājām. Tādējādi neizjaucot skolas kā vietēja kultūras centra lomu. Taču vidusskolām jābūt tur, kur iespējams garantēt kvalitatīvo izglītību. Kopumā 10 sēdēs ar katru no pašvaldībām. Mēs izrunāsim konkrētās vietas specifiku. Katrai pašvaldībai ir sava balss. Sēdēs piedalās arī izglītības darbinieku arotbiedrība ar savu balsi. Jaunais pedagogu modelis tiek radīts ar mērķi, lai valsts finansējums izglītībai tiek izmantots efektīvāk, caurskatāmāk un godīgāk. Tas ir priekšnoteikums, lai nākamā gada 1. septembri varētu paaugstināt pedagogu algas un piesaistīt skolām konkurētspējīgus skolotājus. Valdība jau ir apstiprinājusi jaunu augstākās izglītības finansēšanas modeli. Tas darīs, lai piemērotu augstākās izglītības piedāvājumu Latvijas tautsaimniecības un darba tirgus vajadzībām. Tālāk par veseliem cilvēkiem Latvijā. Viena reforma, ko šodien es gribu pieteikt, ir veselības jomā. Un tā ir obligātās veselības apdrošināšanas ieviešana. Ir bijuši vairāk mēģinājumi, bet gan es zinu, Finanšu ministrija un vienotība, gan sadarbība ar veselības ministriju un labklājības ministriju. Mēs gatavojam modeli, ko noteikti ir jāpiedāvā nākošajā gadā uz nākošā gada budžetu, lai no 17. Gada mēs ieviesu šo sistēmu un nebūtu nepieciešams lāpīt caurumus, kā tas ir tagad, kur valdība oktobrī piešķies papildus finansējumus veselības nozarei, lai sektu tās lietas, kas netiktas sektas plānojot budžetu. Godātie deputāti par nevienlīdzības mazināšanu. Valdības piedāvājums valsts budžetā ir palielināt minimālo algu līdz 370 eiro. Ievies diferencēto neapliekamo minimumu, palielināt neapliekamo minimumu līdz 85 eiro. Ievies sociālo nodokli, kas nosaka, ka arī lielo algu saņēmēji maksā procentāli vienādu nodokļu slogu. Valsts budžeta projektā plānota arī pensiju indeksācija ar pozitīvu tendenci ilgtermiņā. Vēl jāpiemina, ka rūpes par pozitīvu demogrāfijas tendenci jau no šī gada janvāra ir atcelti ierobežojumi slimības, maternitātes, paternitātes un vecāku pabalstiem, kas tika ieviesti 2009. Gada krīzes laikā. Bet šeit ir viens komentārs. Ceru, ka speciālisti vērtēs, kāpēc cilvēki masveidā slimo populārā festivālā pozitīvus laikā un izdarīs attiecīgos secinājumus attiecīgajās iestādēs. No šī gada un turpmā ģimenes valsts pabalsta apmērs ir atkarīgs no bērnu skaita ģimenē, par otro bērnu divkāršu apmērā, par trešo un nākamajiem trīskāršu apmērā. Saimā iesniegtais ziņojums liecina, ka samazinoties strādājušā nabadzības rādītājiem ir mazinājusies ekonomiskā spriedze Latvijas ģimenēs. Sarudzis arī nabadzības riskam pakļauto ģimeņu ar trīs un vairāk bērniem īpatsvērs. Godātie deputāti, pēc manas pārliecības svarīgākais priekšnoteikums cilvēku dzīves kvalitāte ir ekonomikas izaugsme. Pateicoties spējai sakārtot valsts finanses un pietiekam veiksmīgi un tālredzīgi izmantot starptautiskās aizdevuma programmas, Eiropas Savienības struktūrālo fondu un citas ārvalsts finanšu palīdzības programmu piešķirtos līdzekļus, pēdējos pāris gados valsts tautsaimniecība ir atgriezusies pie ilgspējīgas izaugsmes. Latvijas ekonomika joprojām ir starp straujāk augošajām Eiropas Savienībām. 2014. Gadā IKP palielinājās par 2,4%, bet 2015. Gada pirmajā pusgadā ir palielinājums par 2,3%. Izaugsmes palēnināšanos noteic galvenokārt ārējie faktori. Saspīlētā ģeopolitiskā situācija reģionā, eirozonas ekonomiskās izaugsmes lēnā atjaunošanās, tomēr arī Latvijas Komercbanku piesardzīgā kreditēšanas politika. 2014. Gada Krievijas noteiktas pārtikas produktu embargo visbūtiskāk ir ietekmējis piensaimniecības nozari. Tādēļ valdība vairāk kārt ir lēmusi par valsts atbalsta sniegšanu, lai mazinātu nozarē radītos zaudējumus un stiprinātu tās konkurētspēju un atbalstītu jaunu noietu tirgu iekarošanu. Par ēnu ekonomikas apkarošanu. Tā joprojām ir būtiskas valdības darbības virziens. Cīņa ar ēnu ekonomiku ir kopīgs uzdevums ne tikai Finanšu ministrijai un valsts ieņēmumu dienestam, bet arī citām institūcijām un valdības sociāliem un sadarbības partneriem, lai līdz 2020. Gadam Latvija varētu sasniegt vismaz Eiropas Savienības vidējo ēnu ekonomikas apmēru, samazinot ēnu ekonomikas rādītājus par vidēju 1% gadā. Nenoliedzami, ka viens no būtiskākajiem finanšu avotiem Latvijas ekonomikai ir Eiropas Savienības fonda līdzekļi. Manis vadītās valdības laikā mēs kļuvām par vienu no pirmajām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras darbības programma guva atbalstu Eiropas komisijā. Tādēļ ļaujot mums saulēcīgi uzsākt jaunā Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda investīcijas, iespējami samazinot investīciju pārāvumu tautsaimniecībā. Lai gan šo investīciju apguve jau ir uzsākta, es joprojām vēlos skubināt ministrus paātrināt Eiropas Savienības fondu līdzekļu investīciju apguvi. Tā nodrošināt nepieciešamo impulsu tālākai ekonomikas augšupējai. Reģionu kontekstā jāpiebilst, ka valdībā ir izstrādāta un Saeimā pieņemta jauna pašvaldību finanšu izlīdzināšanas sistēma. Tas palīdzēs īstenot reģionāli sabalansēt un līdzsvarot finansējumu pārdali starp pašvaldībām un nodrošinās tam pietiekamus finanšu resursus savu funkciju izpildē. Es zinu, ka ir pašvaldības, kuras nav apmierinātas, bet nekad nevar neviena sistēma nestrādā tā, lai būtu apmierināti gan finansējuma devēji, gan finansējuma saņēmēji. Savukārt, lai laukos un pilsētās cilvēkiem padarītu pieejamākus valsts pārvaldes pakalpojumus, ir uzsākta valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidošana. Es apzinos, ka ir nepieciešama valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošana, un es lielas cerības lieku uz jauno valsts kancelēs direktoru Mārtiņu Krieviņu, kurš jau pirmajās nedēļās daudzsološi un aktīvi iesācis valsts pārvaldes stiprināšanas darbu. Godātie deputāti, liels uzsvērs ekonomikai ir enerģetikas nozarei. Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanu maisaimniecībām no 15. gada 1. Janvāra ir pilnībā pabeigta elektroenerģijas tirgus liberalizācija. Vienlaikus ieviešot sociālu atbalstu instrumentus noteiktām iedzīvotāju grupām. Valdība ir izstrādājusi pieņēmumus risinājumus, kas ļaus 2016. Gadā un turpmākajos gados saglabāt nemainīgu obligātā iepirkuma komponentes maksājumu apmēru un mazinās obligātā iepirkuma komponentes ietekmi uz tautsaimniecības konkurētspēju un iedzīvotāju labklājību. Svarīgi atzīmēt, ka valdība ir lēmusi par atbalstu mehānismu Latvijas energointensīvajiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, paredzot tiesības un samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumā, kas tādējādi ļauj paaugstināt šo uzņēmumu konkurētspēju. Īstenojot pakāpenisku dabasgāzes tirgus liberalizāciju ar mērķi to pabeigt 2017. Gadā, valdība ir pieņēmusi virkni lēmumu, kas nodrošina konsekventu reformas virzību. Brīva konkurence dabasgāzes tirgu, kā arī alternatīvu piegādes ceļi un avoti, stiprinās Latvijas enerģētisko neatkarību un piegāžu drošību. Un es aicinu Saeimu līdz šī gada beigām pieņemt ministru kabineta iesniegtos grozījumus enerģētikas likumā, lai līdz 2017. Gada aprīlim nodrošinātu gāzes tirgus liberalizācijas procesu un dotu pietiekamu laiku iesaistītēm pusēm veikt nepieciešamās darbības. Ekonomikas ministra savu komandu ir apsolījis aktīvi sadarboties Saeimas komisijām, lai kliedētu jebkādas bažas un sniegtu visu nepieciešamu atbalstu. Transporta nozare ir veiktas pēdējās 10 gadus laikā visnozīmīgākās investīcijas dzelzceļa infrastruktūrā, izbūvēts jauns sliežu ceļš posmās Krīvari Krustpils. Tādējādi palielinot Latvijas austrumu rietumu koridora caurlaides spēju. Sekmīgi ir veikti pirmie darbi visam Baltijas reģionam nozīmīgā Rail Baltica projektā. Turpinot dialogu ar iedzīvotājiem, pašvaldībām, kā arī Igauniju un Lietuvu, esmu pārliecināta, ka pēc vairākiem gadiem nonāksim pie šī milzīgā darba īstenošanas dzīvē, kas palīdzēs gan biznesam, gan iedzīvotājiem. Tālāk par labvēlīgu uzņēmēju darbības vidi valstī. To raksturo arī efektīva tiesas sistēmas darbība. Valdības darbības laikā ir veikti vairāk būtiski soļi, gan tieslietu sistēmas stiprināšanai kopumā, gan atsevišķu tautsaimniecības attīstību ietekmējušo virzienu sakārtošanai. Turpinās darbs, lai īstenotu tiesu reformu. Reforma paredz pakāpenisku pāreju uz tīro instanču tiesām. Kā rezultātā tiks izlīdzinātas tiesu noslodzes un saīsināsies lietu izskatīšanas termiņu. Lietu izskatīšanas kvalitātes celšanai ir ieviesta tiesas specializācija, bet tomēr, neskatoties veiktajiem darbiem, uzņēmēji joprojām vienu no galvenām problēmām labvēlīgai uzņēmējdarbības videi nosauc nesakārtoto tiesas sistēmu. Līdz ar to tieslietu ministram priekšā ir joprojām liels darba lauks. Runājot par labvēlīgu uzņēmējdarbības vidi, ir ieviests elektronisko izsoļu modelis, e-izsoles, maksātnespējas procesā. Pilnībā atsakoties no nekustamā īpašuma izsoļu organizēšanas klātienē, kas ir efektīvs līdzeklis cīņai pret negodprātīgiem izsoļu dalībniekiem. Veiktas ir reformas komerctiesību jomā, pieņemot antireiderisma regulējumu komerces likumā, nodrošināta kreditora aizsardzības sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsevināšanas procesā. Tomēr vienmēr aicinu atcerēties, likuma un sistēmas var tik nemitīgi uzlabotas, bet tikai un vienīgi katra cilvēka godaprāts noteiks to, vai tiesiskums tik stiprināts un ekonomika mazināsies. Cienējamie deputāti, kādu laiku esmu runājis par paveiktiem darbiem, tomēr nekādā ziņā nevēlos izvairīties no tā, kas vēl ir darāms un kur mums pūlēs vēl mērķtiecīgāk pieliekamas. Piemēram, vēl aizvien izdevuma pētniecība un attīstība ir pārāk mazā apjomā no iekšzemes koprodukta, kas ir ārkārtīgi būtiski pētniecības kapacitātes un izcilības stiprināšanai. Zemi ir rādītājs studiju aktivitātei profesionālajai izglītībām. Lai arī ģimenēm ar bērniem kopumā nabadzības risks samazinās ar pieaugošu tendenci, tas ir ģimenēs, kur bērnu saudzina viens pieaugušais. Tautas ataudzēja kritiski augsti ir arī rādītāji par mirstību no ārējiem nāves cēloņiem, kas norāda uz nepieciešamību pēc politikas iniciatīvām veselīga dzīvesveida veicināšanā un dzīvību apdraudojošo risku mazināšanā. Kā jau minēju, uzņēmēji joprojām runā un sagaida efektīvāku tiesu sistēmu. Vakar valdība ir iesniegusi jums nākamā gada valsts budžetu, bet vēlos vēst jūs uzmanību, ka valdība jau ar nākamā gada sākumu sāks apjomīgu darbu pie vidējā termiņa nodokļu politikas izstrādes. Tāpat turpināsim darbu pie uzņēmējdarbības vidus uzlabošanas, teritoriālās reformas, pētniecības kapacitātes un izcilības stiprināšanas, inovācijām, profesionālās un augstākās izglītības kvalitātes stiprināšanas, kā arī ienākumu nevienlīdzības un nabadzības riska mazināšanas. Godā tā Saima, bet šodienas sapņiem nav rītdienas realitātes. Par Latvijas simtgadi domājot, mans sapnis ir stipra uz Eiropas demokrātijas vērtībām balstīta Latvija, kurā dzīvo veseli, laimīgi un gudri cilvēki. Svarīgi ir apzināties, ka šāda sapņa piepildīšana sākas katram ar sevi. Tikai katra paša uzņēmība un godīga attieksme var mainīt situāciju. Katra valsti un pasaulē dzīvojušā Latvijas patrojoto uzņēmība un godaprāts ir tas, kas nepieciešams Latvijas nākotnē. Jau šodien. Paldies.
Paldies ministru prezidentei. Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Godājumie deputāti, vai, kā saka ministru prezidenta mums atsūtītajā dokumentā, cienījamie lasītāji. Šodien mēs izskatām ministru prezidenta Saeimā iesniegto informatīvo ziņojumu. Kā minēts gan pavadvēstulē, gan uzraudzības ziņojuma sākumā, šo dokumentu ir izstrādājis pārresoru koordinācijas centrs. Nacionālās attīstības plāns savulaik tika izstrādāts, lai izvirzītu skaidrus mērķus, kas Latvijai jāsasniedz. Tāpēc šajā ziņojumā gribējās redzēt ministru prezidenta vērtējumu par to, vai izdevies nenovirzīties no nospraustā kursa, kas jau ir sasniegts, ko nav izdevies sasniegt, kas jādara citādāk. Gribējās sajust straujumus, kundzes, atbildību par valsti, ja gribat mīlestību pret valsti, par kuru viņai ir pienākums un aicinājums rūpēties. Tā vietā ir radīts kārtējais dokuments, ko izskatās gatavojuši pat nierēģi, bet pieaicinātie konsultanti vai novērotāji, kas bez jebkādas personiskas interesētības par notiekošo un rezultātiem klāsta teoriju, ja gribat, var tā, bet ja negribat, var arī šitā. Tikai daži piemēri. Ņemot vērā, ka Saeimā ir iesniegts 2016. Gada budžeta projekts un priekšlikuma nodokļu izmaiņām, apgalvojumi par stabilu un prognozējumu nodokļu politiku skan īpaši ciniski. Ziņojumā ir akadēmiski pareizs apgalvojums, stabila normatīvā bāze, pārskatāma uzņēmējdarbības vide, prognozējama nodokļu politika ir priekšnoteikums investīciju lēmumu pieņemšanai. Man ir jautājums, kas traucē šos pareizos apgalvojumus ievies dzīvē? Tā vietā, lai godīgi analizētu cēloņus, skan izcili ierēdnieciska atbilde. Mums izrādās trūkst vidējā termiņa valsts nodokļu politikas. Vai tiešām mūsu valstī ir jāsaražo vēl desmitiem un simtiem plānu, un pēc tam vēl papildus plānu, kā uzlabot plānošanu, jo to arī parāda šis dokuments, lai tikai tiktu nodrošināts process un imitēta darbība? Iespējams, ka tieši plānošanā valsts pārvalde varētu demonstrēt praksē, šajā uzraudzības ziņojumā pašvaldībām ierosināto gudrās saraušanās pieju un sākt beidzot sadarboties, izprast kopējos izpildvaras mērķus. Diemžēl ir jāpiekrīt ārvalstu investoru padomes pētījumā par investīcijas klimatu Latvijā teiktajam. Nekas nav savstarpēji saistīts, viss tiek darīts pats sevišķiem gabaliem. Piemēru, ka iztrūkst kopējā redzējuma un sapratnes par izpildvaras atbildību šajā ziņojumā ir daudz, bet jūs uzmanībai viens izcils piemērs par ienākumu nevienlīdzību. Es citēju. Turpmākā notikuma attīstība nav viennozīmīgi prognozējama un lielā mērā atkarīga gan no izmaiņām valsts nodokļu politikā, pie kuras pamatnostādnēm pašlaik ir uzsākts aktīvs darbs Finanšu ministrijas vadībā, gan no tautsaimniecības spējas radīt jaunas uzņēmumus, gan no mērķētas sociālās palīdzības. Divi no minētajiem faktoriem ir tieši izpildvaras atbildība – nodokļu politika un sociālā politika. Tad, kā var izpildvara, šobrīd nespēt prognozēt notikumu attīstību? Vai tiešām, ministra prezidente, jūsuprāt, Finanšu ministrija var radīt tādu nodokļu politiku, kura varētu neatbilst jūsu deklarācijā izvirzītajiem mērķiem? Vai vienkārši pārresoru koordinācijas centram nav pārliecības par saviem kolēģiem? Un visbeidzot, uzraudzības ziņojumā paustais viedoklis par valsts pārvaldes efektivitāti. Izrādās, ka mēs jau 2013. Gadā pārsniedzām NAP 2020 noteikto rādītāju 2014. Gadam. Vienīgi jautājums, kāpēc to neizjūt nec sabiedrība, kura saņem šīs efektīvās valsts pārvaldes pakalpojumus, nec ārvalstu investori, kuri vērtē, ka 9.11. Gadā uzsākto reformu temps ir apstājies. Reformas veiktas formāli, nepārliecinoties par to reālo ietekmi un īstenošanu, rada jaunas birokrātijas šķērsus, nevis atvieglo uzņēmējdarbības vidi. Kā jau pavadvēstulē godīgi atzīts, ministra prezidenta ir iesniegusi pārresoru koordinācijas centra izstrādāto informatīvo ziņojumu ar ministru prezidentas parakstītiem ievadvārdiem lasītājiem. Nevis ministru prezidenta ikgadējo ziņojumu, kā to nosaka Saeimas kārtības rullis. Un jāsacina, ka ministra prezidente nav ievērojusi likumu, ir pielikums, bet nav ikgadējā ziņojuma. Pēc būtības Saeimā iesniegtais dokuments ir klasiska atrakstīšanās, kurā demonstrēta klaja vienaldzība par to, kas notiek ar valsts attīstību, nemaz nerunājot par to, ka te nav redzams, vai valsts līderis zina un vēlās kaut ko darīt, lai situāciju mainītu. Es ceru, ka ministra prezidenta apzinās, ka radīt šiks un aicinu, šo dokumentu neuzdot par laimes pakavu, bet atzīt savu kļūdu vai aizmāršību un sagatavot savu valsts līdera, ministru prezidenta, ikgadējo ziņojumu. Pateicos.
Vārds deputātam Eināram Cilinskim.
Godātā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātā ministra prezidenta kundze, deputāti. Patiešām šis ir ļoti vērtīgs materiāls, kurā mēs redzam ļoti daudz indikātors, kuri noteikti varētu noderēt tālākai politikas plānošanai. Un noteikti arī prasītos, un es ceru, ka pārresoru koordinācijas centra rīcībā ir arī vēl plašāka analīze par to, kā šie indikātori savstarpēji ietekmē viens otru un kā viņus varētu izmantot budžeta plānošanā un tam līdzīgi. Un es arī ceru, ka šie indikātori ir ņemti vērā budžeta paskaidrojuma rakstā, kur mēs pamatojam nākošās nodokļu priekšlikums. Tagad par dažiem piemēriem un indikātoriem. Nevienlīdzības jautājumu raksturo indeks S80/S20, kas, jo viņš ir lielāks, tad tas raksturo proporciju starp to daļu, kas ir bagātākā daļa un nabagākā daļa, un jo šis indeks ir lielāks, jo lielāka nevienlīdzība. Un šajā ziņojumā ir divas tabulas, sākuma daļā un beigu daļā, un tajā beigu daļā, kur ir raksturot indeksu izpildi, ir ņemts vērā tikai 13. Gada dati, un savukārt sākuma daļā jau ir arī 14. Gada dati. Un tad beigu daļā, kur ir 13. Gada dati, tas rezultāts ir 6,3 un indeks tātad tendence rāda, ka mēs varētu virzīties uz NAPS 14. Gada mērķi 6. Turpretī paskatoties uz 14. Gada datiem, rezultāts ir 6,5, kas nozīmē, ka 14. Gadā tendence ir mainījusi savu virzienu un aizgājusi pretējā virzienā un faktiski mēs esam sasnieguši Bulgārijas 13. Gada līmeni, kas ir visnevienlīdzīgākā valsts Eiropas Savienībā. Es ceru, ka mēs par to padomāsim, runājot par virkni pasākumiem nākamā gada budžetā, kas varbūt varētu šo nevienlīdzību mazināt, un es ceru, ka mēs to varam arī aprēķināt. Nākošais ir iespējams, ka ir savstarpēji saistīti rādītāji, kas ir apstrādes rūpniecības daļa IKP, kas ir nemitīgi krītoši un ļoti grūti iedomāties, kā mēs ieiesim augšupējošā nacionālā attīstības plāna tendencē. Un, manuprāt, šis ir saistīts ar citu rādītāju, tas ir proti izdevumu pētniecībai un attīstībai, kas absolūti nesasniedz nacionālā attīstības plānu nu, tātad šo tendenci un ir pašlaik vērtēt negatīvi. Un atkal tam nav nekāda, tas ir diezgan pamatoti, jo, protams, politika ir vairāk bijusi vērsta uz atbalstu nevis rūpniecības jomai, bet nekustāmā īpašuma jomai. Un, protams, šīs politikas ir savstarpēji saistītas un iekšēji konkurējošas. Un visbeidzot dažas lietas pa kultūras jomu, kas arī bija ļoti interesanti paanalizēt, un šeit mēs redzam pozitīvu tendenci, piemēram, filmu industrijas jomā, un arī nākotnes budžeta piešķīruma vidēja termiņa budžets liecina, ka šī pozitīvā tendence varētu turpināties. Savukārt, viduvēji rādītāji ir oriģināla literatūras izdevuma jomā, kur mēs miņājamies uz vietas, un es ceru, ka deputāti par to padomās nākošo reizi, kad būs kārtējais priekšlikums nepiedalīties Londonas grāmattirgu. Bet ļoti interesants rādītājs ir kultūras pasākumu, apmeklēto kultūras pasākumu skaits. Un, manuprāt, tas ir vienīgais rādītājs, kur mēs esam jau tagad pārsnieguši ne tikai NAP prognozi, bet pat 2030 mērķi. Nu, un es saprotu, ka droši vien finanšu ministrijā ir analizēts arī šis rādītājs un domāts, ka tas jau ir par traku, un tā nevar tik daudz pārsniegt šo rādītāju. Un tāpēc nākamā gada budžetā ir iestrādāts mehānisms, kas noteikti šo rādītāju nodzīs uz leju un proti PVN kultūras pasākumiem. Tā kā droši vien šis rādītājs tuvākajos gados kritīsies. Bet es ceru, ka ar budžetu mēs arī tomēr centīsimies ne tikai samazināt šādu rādītāju, bet arī palielināt tos rādītājus, kurus es iepriekš minēju, nu, attiecīgi uzlabot, ja, jo, teiksim, nevienlīdzības rādītājs ir jāsamazina. Paldies par uzmanību.
Vārds deputātam Mārim Kučinskim.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētāja kundze, cienījamā ministra prezidents kundze, ministri, godātie deputāti. Šī ir pirmā reize, kad ministra prezidents prezidenta ikgadējais ziņojums atbilstoši likumdošanai ietver arī ziņojumu par Latvijas ilgspējas attīstības stratēģiju Latviju 2030 un Nacionālā attīstības plāna izpildi. Un kopumā gribētos Sudrabas kundze teikt, ka tik briesmīgi jau, kā jūs atainojāt, pilnīgi noteikti nav. Pirmkārt, otrkārt var apliecināt kā komisijas vadītājs, kad ilgspējīgas attīstības komisijas vadītājs, kad to izstrādāja tiešām pāresoru koordinācijas centrs un netika iesaistīti nekādas ārpus pētnieku firmas. Protams, par procedūru, tā kā šī ir pirmā reize, es domāju, ka mēs varēsim arī izdalīt secinājumus, kā vajadzētu šādu ziņojumus apspriest, kā sekot līdzi, kā pildās Latvijas mērķi, un iespējams, ka ir jāatgriež tas, kas krīzes laikā tika izņemts sākotnējā ieceru par to, ir jāiesaist vairāk sabiedrība, ir jābūt šādam fórumam, kur iesaistās nevalstiskās organizācijas, kur atskan gan kritika, gan viss seko tam līdzi. Te pašā laikā mēs komisijā esam iepazinušies ar ziņojumu, un, protams, ka mēs varam kritizēt arī to, ka ļoti daudz no teksta varētu būt arī vispārīgi, un sliktās lietas paliek apakšā un labās parādītos vairāk labāk, bet tas, acīm redzot, ir dabiski. Otrs secinājums par indikatoriem. Paldies Cilins kungam jau par dažiem, kas arī nepildās, un par šo analīzi. Jāatzīst, ka mēs tolaik bijām ārkārtīgi laikam bijuši pieticīgi, un lielākā daļa šo indikatoru tiek pārsniegt un šķiet pat labāk nekā tas ir patiesībā, bet es domāju, ka pat labākā ziņa ir tā, ka mums ir gan indikatori, gan attīstības virzieni noteikami sekot līdzi, jo 2005. Gadā, kad sākām vispār izstrādāt pirmo nacionālo attīstības plānu, līdz tam bija uzskats, ka viss noteiks tirgus ekonomiku un neko viņi nespēja tomēr noteikt. Par labajām lietām. Par labās lietas, es domāju, ir tās, kā šobrīdējās tendences parāda, kad tie virzieni, kas ir minēti Nacionālās attīstības plānā un stratēģijā, ka mēs neesam no tā novirzījušies. Tas, ka neiet tik labi, tas ir cits jau secinājums, bet nav izskanējuši aicinājumu, kā tas atbilstoši likumdošanai būtu iespējams, ka Latvija iet tik greizi, ka būtu šobrīd jāņem plāns, jāpārstrādā, jāliek citas prioritātes. Protams, priekšā ir ārkārtīgi izšķirošas lietas. Pirmā ziņojums parāda un arī virzība ir tā, ka Eiropas struktūra fonds šobrīd ir ieprogrammēt vairāk vai mazāk atbilstoši tām prioritātēm, kas ir attīstības stratēģijā. Jautājums, kā mēs to īstenosim. Nākamais – struktūrālās reformas. Šobrīd prasītos arī viņas veikt, un es gribētu viņas ieraudzīt arī valdības rīcības plānos vairāk konkrētos gadījumos, piemēram, izglītība, kas tika jau pieminēta. Galvenais secinājums, ko mēs izdarījām komisijā un ko vienojamies arī ar pāresoru koordinācijas centru, ka šis ziņojums nedrīkst būt tikai fotogrāfija, kas uz diviem gadiem pazudīs. Šim ziņojumam jābūt ir dzīvam un katru mēnesi viņam gan pāresoru koordinācijas centram, gan, domāju, iesaistoties Saeimas komisijām. Ir jāsako līdzi un jārunā par šīm lietām, jo tik viegli patiesībā ir mums kaut televīzijā aiziet un teikt, mīļā tauta, mēs darīsim, ko jūs gribat, un tik grūti ir aiziet un pateikt, ka mums ir jāveic struktūrālās reformas, kas būs sāpīgas, bet ilgtermiņā dos Latvijas attīstību. Tāpēc es aicinātu vairāk skatīties arī uz analīzi, kā mēs varētu vairāk iesaistīt gada deputātus, gada gan nevalstiskās organizācijas, domājot par šiem mērķiem un izpildu, kritizējot un radot atkal jaunas priekšlikumus, bet iesim konstruktīvus priekš. Paldies par darbu.
Vārds deputātam Kārlim Krēsliņam.
Cienījama premjerministre, cienījamas dāmas, godātie kungi, es gribu pieskarties vienam aspektam, par kuru runā, ka tā ir prioritāte šodien, drošība un aizsardzība. Es kaut kādi netais ziņojumā nesaskatīju, ka viņa būtu izdalīta kā prioritāte, ne arī ziņojumā šeit, ka tā ir tā prioritāte. Jo no vienas puses, ja runā drošība, uz tās varētu bāzēt, principā, viss drošība ir ekonomiskā, sociālā, politiskā, nu militāra ir viena sadaļa vai aizsardzības tā joma. Bet es gribētu tad, tai dokumentā ir atzīmēti pasākumi, kas ir darīti aizsardzības jomā, arī drošības jomā. Es gribētu šeit atzīmēt sekojušu. Ievērosim loģiskumu, es vairāk kārt esmu teicis. Nacionālās drošības likumā ir noteikts, kad Saeima pirmā gada, tas ir šogad līdz 1. oktobrim šodienai, vajadzēja izskatīt un pieņemt Nacionālās drošības koncepciju. Es neesmu viņu redzējis, bet esmu dzirdējis, ka ministru kabinetā ir izskatīta un tiks iesniegta Saeima. Nu, kādas dienas, mēnesis, vēlāk vai agrāk, tas jau nav konceptuāli tik, vai principiāli tik svarīgi. Uz tās bāzes mēs izstrādājam, izskatām ne Saeima, bet nu valstī kopumā, izstrādājam un izskatām militāro stratēģiju, kā sauc Rietumu valstīs, NATO valstīs vai Latvijā valsts aizsardzības koncepciju. Jā, par to esmu dzirdējis, piedalījos, kā teikts bija beidzamā diskusija par valsts aizsardzības koncepciju. Es gan neredzēju pašu to koncepciju, bet mēs diskutējam par to. Man drusku atgādināja padomju laikā, kā Salžiņicena neesmu lasījis, bet nosodu. Tā piemēram, bet tur nav pārmetums, jo diskusija bija par konceptuālām lietām, un viņa bija lietderīga, un es uzskatu, ka tas bija vietā. Bet Nacionālais drošības likums 11. pants nosaka, ka aizsardzības ministrijai ir trīs kompetences. Pirmā kompetence – izstrādāt un realizēt valsts aizsardzības politiku, otrā ir budžets un trešais ir personāls. Es neredzu šajā arī dokumentā ļoti precīzi un skaidri pateikts, kāda ir valsts aizsardzības politika. Ka bijuštāba priekšnieks bija laiki, kad mēs pieturējāmies pie totālās aizsardzības, bija laiki, kad pieturējāmies līdz 2004. gadam pie teritoriālās aizsardzības, iestājoties NATO, un es to pievedu piemēru arī, kad mūsu aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijā, es jautāju to jautājumu pacēlu, kad pie mūsu komisijā piedalījās ASV, vēstniece, es saku, nu kā tie līdzekļi sadalās starp pašaizsardzībai un kolektīvai aizsardzībai. Viņa saka, ja jūs esiet NATO valsts, tad jūsu pašaizsardzība, tā ir tā kolektīva aizsardzība. Balstīta uz gudrās, viedās aizsardzības principiem, bet to vajag skaidri formulēt. Tad no tā izriet daudzas konsekvences, tā izskaitā arī, kāda ir vieta valsts aizsardzības sistēmā zemesargiem. Ja Lietuvas ģenerālis Krankaitis, kas ir rietumos mācies, viņš pasakā, kolektīvi aizsardzības spēki var veikt teritoriālu aizsardzību. Teritoriāla aizsardzības spēki, nu kas ir zemesardze, nevar veikt kolektīvu aizsardzību. Punkts. Es viņam piekrītu. Ja mēs nepiekrītam, nu tad par tiem jautājumiem arī vajadzētu diskutēt. Bet kopumā es ceru, kad mums izdosies arī šos jautājumus, kas ir prioritāte, jo budžetā patiešām ir paredzēts, ka būs 1,4% no IKP, tas nozīmē 365 miljoni iznāk aizsardzībai un aizsardzībā sistēmā tiks sakārtota. Paldies par ziņojumu.
Vārds deputātam Arvīdam Platperam.
Cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, cienījamā ministra prezidentas kundze. Labi sakārtot izglītību ir valsts normālas attīstības pamats. Par šo ziņojumu vēlos teikt, ka tas ir izcils valdības darba imitācijas paraugs, kā radīt darbošanās ilūziju un ilūziju par realitāti. Ziņojumā brīnišķīgi aprakstīti statistikas dati, raksturoja situāciju izglītībā. Tomēr pietrūkst ticamas matemātiskas analīzes, kas pamatot secinājumus. Kaut vai piemēram korelācijas starp dažādiem rādītājiem zinātnes un tautsaimniecības jomas indikatoros. Ziņojumā rezultatīvo rādītāju ļoti daudz un tie ir dažādi, bet kopumā neko nepasaka par izglītības kvalitāti. Piemēram, vairāku gadu garumā milzīgas naudas summas 3,5 miljonu eiro ieguldīts profesionālās izglītības iestāžu apvienošanā vai likvidēšanā, profesionālās izglītības kompetenču centru izveidē, konventu un nozaru ekspertu padomu izveidošanā. Tajā pašā laikā mēs redzam, ka novērtējums izglītojuma proporcija vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības programmās pēc pamata izglītības iegūs ir nulle, jeb vāji, kas nozīmē, ka progress virzībā uz strateģisko mērķi būtiski atpaliek. Tikai telpu, remonts un to aprīkošana izglītības kvalitāte nepaaugstina. Savukārt, lai nākošreiz varētu sabiedrībai atskaitīties, ka mērķis sasniegts, aktīvi notiek vidusskolu likvidācija, atvainojos tīkla sakārtošana un optimizēšana, resursu racionalizēšana. Kā vēl viens no indikatoriem izglītības kvalitāte ir izvēlēts jauniešu lasīt prasmes līmenis, kurš arī novērtēts ar nulli. Man tiešām nav saprotams, kāpēc mērķa vērtības augstākajam un zemākajam kompetenču līmenim 2014. Gadam tika noteiktas zemākas nekā bija reālās vērtības 2012. Gadā. Rodas pamatots jautājums, kas notiek izglītības sistēmā, ja nemainoties standartam, sasniegumu ievērojami samazinās. Man no šī apjomīgā dokumenta arī netapa skaidrs, kādas brīnumzālītes valdība ir plānojusi izmantot, lai 2017. Gadā, un tas ir tikai pēc nepilniem diviem gadiem, 5% 9. Klašu skolēnu lasīt prasmi būtu augstākajā kompetenču līmenī, ja pērn tādu bija vien 2,9%. Indikators grādu vai kvalifikāciju iegūšo studentu skaits augstskolās un koledžās neliecina par izglītības kvalitātes paaugstināšanos, jo vērtējums ir mīnus viens, kas nozīmē, ka vērojamās tendences ir diametrāli pretējas vēlamajām. No plānotajiem 23,9 tūkstošiem kvalifikāciju iegūšo 2014. Gadā to ir paveikuši tikai 17,3 tūkstoši. Kā jau parasti attaisnojums tiek atrasts, ziņojumā samazinājums skaidros ar negatīvām demografiskām tendencēm. Negribētos ticēt, ka dokumentu izstrādātāji plānojot kvalitatīvos rādītājus nebūtu ņēmuši vērā demografiskās tendences vai pat aizmirsuši, ka it gan statistikas pārvalde, gan labklājības ministrija. Manuprāt, ticamāks būtu pieņēmums, ka ekonomiskā sistēma valstī un tautsaimniecības struktūra nestimulē iedzīvotājus iegūt augstāko izglītību. Kopējais studentu skaits valstī nodrošina darba spēku ar pietiekamu augstu kvalifikāciju pētniecības rezultātu ieviešanai un inovatīvu uzņēmumu attīstībai. Tomēr tas ir nepietiekams, lai nodrošinātu jaunu tehnoloģiju izstrādi un ieviešanu. Ministru prezidentas vadībā 2014. Gadā tika izveidota un veiksmīgi darbojas Latvijas pētniecības un inovācijas strateģiskā padoma, lai nodrošinātu saskaņotu starpresoru sadarbību sekmīgai pētniecības, tehnoloģiju attīstības un inovācijas politikas īstenošanai, ieviešanai un uzraudzībai. Man gan nav saprotams, no kurienes izriet apgalvojums, ka padome darbojas veiksmīgi, ja vērtējums indikatorā inovatīvo produktu apgrozījums ir nulle, bet indikatorā izdevuma pētniecībai un attīstībai ir mīnus viens. Tikai 0,6% no iekšzemes koprodukta atvērta zinātnē un kopš 2011. Gada redzam stabila tendence samazināt finansējumu. Lai gan zinātniskās darbības likumā noteikts, ka ministru kabinets, iesniedzot Saeimai gadskārtējo likumu par valsts budžetu, paredz ikgadēju finansējumu pieaugumu zinātniskai darbībai ne mazāk par 0,15% no iekšzemes koprodukta. Līdz valsts piešķirtais finansējums zinātniskai darbībai sasniedz vismaz 1% no iekšzemes koprodukta. Ziņojumu atrodam arī vaininieku. Pēdējo gadu ieguldījumu pētniecības attīstībā vājais progress ir skaidrojams ar zemo privātā sektora investīciju īpatsvaru. Rodas pamatots jautājums, kāpēc uzņēmēji nevēlas ieguldīt pētniecībā. Nacionālā attīstības plānā un valdības deklarācijā...
Doktora kungs, jūsu laiks ir beidzies.
Jā.
Cik jums ir nepieciešams vēl laika, lai pabeigtu?
Domāju, ka valdībai pašai vēlreiz rūpīgi jāizlas šo ziņojumu ar skatu no malas, lai no tā rezultātiem varētu mācīties un beidzot koncentrēties tādiem būtiskiem darbiem, kas tiešām dod reāls un pamanāms uzlabojums, nevis tērē resursus darbības imitācijai, kas, kā var redzēt ziņojumā, plānu to rezultātu nedod. Paldies.
Paldies. Bija nepieciešams mazāk nekā 2 minūtes. Vārds deputātam Jānim Ādamsonam.
Augsts godātais prezidents, cienījamie kolēģi, pirmkārt gribētu pateikt paldies ministra prezidentei Straujumas kundzei par skaisto runu, bet, diemžēl, satura šajā te runā es tā arī nesadzirdēju. Ir cevišķi to, kas skar drošības aspektus. Viens no pamata likumiem pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir cēloņa saku likums. Ja nav cēloņa, neiesāsies arī sakas. 2011. gadā uzsājoties Valmieras televīzijas, tikko kā bija sākusies karadarbība, tai skaitā arī Sīrijā, kad sākās arī karadarbība saistībā ar Kadafi režīmu, es minēju, kā iespējumu variantu, ka toreizējais ministra prezidents Valdis Dambrovskis ir panācis vienošanos par iespēju uzņemt Latvijas teritorijā līdz 40 000 bēgļu. Kā arī pamatoja par to bīstamību, kāda var rasties, ka tā ir cita mentalitāte, cits mentalitātes pārstāvi, cits ticības pārstāvi, cilvēki ar citu dzīves uztver, kā arī riski saistībā ar terorismu un organizēto noziedzību. Toreiz vienīgais, ko mani kolēģi no vienotības atļāvās pateikt, ka tās ir rasisma izpausmes. Bet līdz šim brīdim neviens nav pat mēģinājis apstrīdēt ne šos ciparus, ne arī to, ka tāda iespējamība pastāv. Kāpēc es to visu saku? Mums ir bijis pietiekoši daudz laika analizēt situāciju un iespējamo viņas tālāko attīstību. Kas ir noticis? Tā nekas. Mēs dzīvojam šodien. Mēs, ja militārā terminoloģijā uz militāro terminoloģiju pāriem, tad mēs dzīvojam operatīvi, diena ir pagājusi un paldies Dievam. Kāda ir mūsu taktika, kāda mūsu stratēģija? A nekas. Man smaidi izsauc visas tās debats, kas notiek saistībā ar to, cik bēgļus mēs pieņemsim, 10, 50, 100. Te neviens nezina Straujumas kundze. Tāpēc, ka, kad mēs tikāmies ar jums Baltijas asamblejas apakškomisijas sēdē, mēs arī runājām par to, ko Latvija varētu izdarīt. Ka tieši Latvijai būtu jāinicē jautājums par to, ka lai bēgļu straumes nebūtu, tā tad ir jāveic sauzemes operācija, jāvienojas ar Eiropas Savienību, ar NATO, lai iznīcinātu šos teroristus. Ja mēs gribam, lai bēgļi neietu prom no turienes, tā tad mums ir jāpanāk, tā skaitā mums kā valsti, lai valstiskums tur tiktu atgriezt. Jautājums, ko jūs dariet tajos samitos NATO, Eiropas Savienības visās sēdēs? Kāpēc nenotiek šīs diskusijas? Notiek diskusijas par lietām, kas man izsauc smaidu atkal, kad es dzirdu, ka jūs ziniet, kara kuģi beidzot gremdēs tos kontrabandistu kuģus. Tad palasiet starptautiskās jūras tiesības, kur melns uz balti pateiks, kādi pienākumi kara kuģim, kad viņš satiek pirātu kuģi vai kuģi, kurš nodarbojas ar cilvēku tirdzniecību. Nekas nav jauns jāizdomā. Runājot par to, ko valdība ir izdarījusi un ko plāno, nu piedodiet, es atkal neko nedzirdēju. Likumdošanas iniciatīvas, kas nākuši no valdības, manuprāt, saistībā drošība, ir pasliktinājuši situāciju. Nevis tā vietā, lai domātu, ko mēs darīsim, kādā veidā attīstīsimies, iesim uz priekšu, kā mēs nepieļausim, lai terorismu draudu iespējamība Latvijas teritorijā nepalielinātos, tam mēs neko nedaram. Kad mēs šajā te apakškomisijas sēdē arī runājam par kiberdrošību, jūs teicāt, tā ir laba ideja. Bet to, ka Baltijas asamblēja ir pieņēmusi lēmumu rezolūciju par kibernoziegumu, noziegumu izmeklēšanas un novēršanas centru izveida Rīgā, tas jums bija jaunums, izrādās jūs to neziniet. To, kas skar izglītību, skaisti jau skan. Nu, beidzot atzīsiet, ka tas... Tā bija maigi izsakoties liela kļūda likvidēt policijas akadēmiju, ka mums speciālistu nav. Bet jūs piedāvājat policijas gatavot, tai skaitā arī pa specialitātēm, Rēzenknes robežsargu mācību centrā, centra poligonā, kādā veidā nesaprotu. Nav jau nozīmes daudz diskutēt. Un runājot par stratēģiju, manuprāt, tad mēs sarkaniem burtiem varam ierakstīt, ka mūsu vienīgā stratēģija uzklausīt un izpildīt Eiropas Savienības NATO direktīvas, ja, un ar to ir āmen baznīcā. Mums neko vairāk nevajag, gaidīsim direktīvas, nekādas iniciatīvas un nekādas patsāvīgas domāšanas.
Ādams Vankungs, jā, paldies, jūs beidzat. Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien visiem! Kā es redzu no debatēm, tie, kuri ir iepazinusies ar šo ziņojumu, pat koalīcijas kolēģi delikāti atzīst to, ko bezkaislīgi parāda šī ziņojuma ietvertie fakti un skaitļi, ka ilgspējīga attīstība mūsu valstī nekad nav tikusi īstenota un arī netiks īstenota. Diemžēl tā ir realitāte. Un ka patiesībā tas, kas ticis līdz šim ir īstenots, nav bijis nekāds veiksmes stāsts. Jā, tas varbūt ir bijis veiksmes stāsts prieš kādu grāmatvežu. Bet patiesībā tā, kā tas ticis ir īstenots vienkārši aprobežojoties tādas seklas virspusējas izpatnes līmeni, aprobežojoties ar fiskālo līmeni, ignorējot dziļākus makroekonomiskos un ekonomiskos celoņu sakarības un principus. Un proti, kā tas viss ir bijis noticies, tad, lai sasniegtu šos skaisos fiskālos rādītājus, ir mērķtiecīgi tikti apgriezti tieši tie faktori, kas ir nepieciešami ilgspējīgai attīstībai. Tas ir investīcijas izglītībā, zinātnē, veselībā, infrastruktūrā. Tas ir tas, kas padara mūs produktīvākus un konkurētspējīgākus ilgtermiņā. Ja īstermiņā tā var panākt labus rezultātus, bet pie tā, pie kā tas noved? Tas noved pie tā, kad... Ja jūs mūsu veiksmes stāsti ticis veidots tā, lai nevis kļūtu produktīvāki, bet lētāki, tas ir efektīvāk izsmeļot savas iespējas, samazinot savas izmaksas, rezultātā ir novest tas, pie kā jūs paši tagad pašlaik uzskatām ir redzat, ka tā ir nabadzība, jo, lai mēs varētu kaut ko būt konkurētspējīgāk, mums jāsaražo lētāk, tātad cilvēkiem jāmaksā ir mazāk, arī nodokļi jāmaksā mazāk, un rezultātā šīs veiksmes stāsts ir galvenais cēlonis šai nabadzībai, nevienlīdzībai sabiedrībā, un nepagrozojumai nodokļu politikai, jo tad valdībai visu laiku kā iluzionistam jāmēģina izdomāt, kādā veidā viņa noseks atkal par jaunu radušos caurumu, ko nespēja noseks šī mūsu tautsaimniecība ar savu zemo produktivitātes līmeni. Kāds var iebilst, pateikt, bet kā tad tā? Mums taču ir tomēr makroekonomiskie rādītāji liecina par kaut ko pretēju. Es mēģināšu paskaidrot to, jo šie iebildumi, principā, ja kāds to mēģina iebilst, tad tas viņš demonstrē vienkārši to savu seklo izpratni, kuri ir tādā pašā līmenī kā tiem, kuri centās īstenot šo veiksmes stāstu. To var salīdzināt tā saprotamā analoģijā, ja jūs paņemat virsotni kā labklājību, kurā kalnā kāpē, kas ir valstu ekonomika, kas cenšas kāpt augstāk un augstāk. Ko izdarīja viens kalnā kāpējs? Viņš vienkārši izdomāja tad lielisku veidu, kā viņš ātrāk var paskriet kalnā augšā. Viņš nomet visu uzkabi, nomet visas savas mantas un pliks skrien augšā kalnā. Un viņš visiem sauc, redzat, mums ir vislabākie rādītāji. Mācieties no mums, cik mēs strauji mākam uzkāpt kalnā. Jā, kādu brīdi šādā veidā kalnā var kāpt augšā. Bet pēc tam, kas notiks ar šādu kalnā kāpēju, viņš vienkārši nosaus vai nomirs aiz bada. Un tas ir tas, ko mēs pašlaik redzam. Mūsu situācija, ja mēs paskatāmies, ka šis skrējiens pamazām beidzas. Tātad eksports samazinās, nefinanšu investīcijas, tas ir tās investīcijas, kas iet iekšā ražošanā, nevis finanšu spekulācijās, samazinās, naudas attīstībai, mums nav darba spēka problēmas tikai samilst. Priekšā demografiskā katastrofa. Tas ir uzskatāmi šis kalnā kāpēja rezultāts, ko mēs esam sasnieguši. Tagad pēkšņi beidzot ir sapratuši, ka tomēr ir būtiski paaugstināt produktivitāti. Un ko saka ziņojums, būtiski ir sekmēt Latvijas uzņēmumu produktivitāti. Un palielināt to caur investīcijām, ieguldījumiem, pētniecībā un attīstībā, citā veidā, citiem vārdiem runājot inovācijās, saskaņā ar to, kā to paredz viedā stratēģija. Ļoti interesanti, ļoti labi, jūs premjeras kundze šeit esat. Es vadu inovāciju apakškomisiju. Inovāciju apakškomisijā mēs kopā ar Zinātņu akadēmiju, kopā ar Organiskās sintēzes institūtu, Cietvilu fizikas institūtu. Es pieņemu, jūs zinat, kas tās ir par institūcijām. Tie ir mūsu vadošie, spožākie prāti un brašākie inovatori. Mēs kopīgi entās reizes jau gadu cenšamies iegūt šo viedo stratēģiju. Kur mums viņa ir? Izglītības ministri joprojām nav spējis viņu nolikt un parādīt. Lūk, šī tā viedā stratēģija saskaņā, ar kuru mēs attīstīsimies. Un jūs runājat tagad par ilgspējīgu attīstību. Ir skaidrs, man vismaz priecē tas fakts, ka ir nu, pamazām parādās šī sapatne, ka nevis skaisti fiskālie cipari, bet gan cilvēki spējīgi, gudri un radoši būs tie, kas spēs radīt šo bagātību, šo labklājību sabiedrībai. Viņiem ir vajadzīga šī nepieciešamā bez zināšanām, viņiem ir vajadzīga šīs iespējas, kā šo savu zināšanu likt praksē. Tātad vajadzīgas gan tehnoloģijas, gan infrastruktūra. Tā visa... Tam visam mums naudas nav. Ja mēs runājam par šo pērniecībai un attīstībai svarīgo faktoru šīm investīcijām, tad jūs paši zinat, kāda mums ir tas finansējuma apjoms. Es droši vien paņemšu tās savas divas minūtes vēl dažreiz.
Vai deputātiem nav iebildumu, ja Zariņa kungs izmanto iespēju runāt vēl Jā. Divas minūtes?
Paldies.
Paldies.
Jā. Realitāte ir skarba. Ja jūs paskatīsieties, tās valstis, kas ir sasniegušas savu labklājību, tik tiešām viņas gājušas šo ceļu, jo tas ir vienīgais ceļš, veidot šeit gudrus, prasmīgu kvalitīvu darba spēku, kurš rada šo bagātību. Viņi to ir darījuši mērķiecīgi gadiem investējot vismaz 3% no IKP. Jūs labi zināt, kāds mums viņš ir. Mums viņš ir 0,5, 0,6 pievilkts vēl aiz ausīm. Un mēs sapņojam, ka 20. Gadā viņš būs 1,5. Tas ir vienkārši nereāli. Pie šādiem cipariem runāt par to, ka mums ir plānā ilgspējīga attīstība, tas ir vienkārši nereāli. Šāds plāns, šāds skatījums vienkārši nolēm mūsu valsti, mūsu tautu uz iznīcību. Un to reāli parāda demografiskie fakti un visas šīs tendences, kas pašlaik notiekās. Jūs pieminējāt enerģētiku kā vienu no svarīgām jomām. Vai jūs zinat, ka arī enerģētikā mums nav stratēģijas? Tad kā mēs domājam šeit kaut ko veidot? Tālāk, jūs pieminējāt gāzes tirgus liberalizāciju. Ziniet, no tā, kas notiekās, es jums varu droši pateikt, ka tas būs kārtējais brāķis, ko mums šeit Saimā nāksies glābt. Kādēļ es to saku? Tāpēc, ka ja ekonomikas ministrija vēl joprojām pašlaik pie esošās likumdošanas nav izdarījis tas, kas viņai jāizdara. Ja nav izstrādāti gāzes lietošanas noteikumi, jo veci ir beigušies, bet jaunos neviens neizstrādā. Ja tiek skaisti runāts par to, ka Latvija energo tūlīt nomainīs tirgotāju, bet ekonomikas ministrija nemaz nav izstrādājusi kabineta noteikumus, saskaņā ar kuriem šo tirgotāju var nomainīt, tad atvainojiet, vai nu kāds šeit speciāli mēģina uztaisīt diversiju pret to, lai šī tirgus liberalizācija nenotiktos, vai arī vienkārši nesaprot, ko viņš dara. Tas viss rezultātā man atsauc laika, tos padomi laikus, kad ziniet, kad uz mājas sienām vai uz šķūnīšiem mēdz rakstīt tādus īsus kodolīgus vārdus krievu valodā. Ja jūs pieiet viņus izlasiet, tad tas nenozīmē, ka ja viņš tur ir rakstīts, tas nenozīmē, ka jūs tur šķūnīti to arī atradīsiet, kas tur ir rakstīts. To pašu var teikt par šo pašu, par šo ilgspējīgas attīstības un stratēģijas ziņojumu. Paldies.
Vārds deputātam Andrejam Klimentjevam.
Labrīt, augstākā deputāte. Paldies opozīcijas deputāti, ka mēs sākam runu pa blokiem. Ļoti interesanti bija dzirdēt arī konstruktīvu kritiku par izglītību, par drošību. Es arī ļoti gaidīju, lai būtu diskusija par konkrētiem lietām, kur cilvēki saprot. Ne par to, ka izveidojasim paplašināšanu vēl kaut ko, bet konkrēti. Es ļoti gaidīju no šodien ziņojuma kaut ko par pensijām, par sociālo politiku, par bardaku veselības aprūpe, bet neko nesagaidīju. Man blakus bija deklarāciju grāmata Raiņa, ja, kur ir Laimdota, kur ir Spidola aizpreis un ir Kangars. Un kad es noklausījos to ziņojumu, sapratu, ka šis ziņojums to Kangariem, kur mums vajag meklēt latviešu tautā. Tāpēc, ka ja renerzēt tos problēmas, kas skaršu cilvēkus reāli, ja, Kā cilvēki gaida no jums kaut kādus soļus, ka jūs solījāt deklarāciju gan par indeksāciju, par neaplikumu minimumu. Karls Šadurskis pusgadu atpakaļ solīja, ka pacels uz 10 eiro katram pensionāriem un viņi maksās mazāk nodokļus. Visi gaidīja, ka no 1. janvāra ieslēgsies e-veselība un mēs varēsim redzēt, kuru ārsti blēžās, kur sadarbojas ar farmācijas kompānijiem un saņem no viņu atkatus. Bet neko mēs to nedzirdējam. Mēs dzirdējam, ka mums ir kārtībā un būs vēl labāk. Bet reāli cilvēki šodien, es domāju, ka aizies no radijas, radio un neklausīsies tālāk, tāpēc, ka saprat, ka neko mēs labāk negaidīsim nākošā attīstības posmā. Neviens vārds nebija pateikts par indeksāciju godīgu. Nevienu vārds nebija pateikts par to, kā mēs iznīcināsim to sliktu praksi ar negatīvu indeksu. Neko, tikai par to plašas kaut kādas sarunas, par kaut ko kosmisku, kas parastais cilvēks nesaprot. Es gribētu jums uzdevināt Raini, bet es domāju, ka nedavināšu. Labāk aizsūtīšu uz kaut kādu lauku bibliotēku šo grāmatu vai atdošu kaut kādiem sociālajiem māju, tāpēc, ka tikai no mums, no opozīcijas priešlikumiem var sagaidīt, ka tu pozīciju ir, tāpēc, ka jūs neko nedariet tautas labā. Paldies par to, ka jūs turpināt strādāt un ļoti žēl, ka jūs nesaprotat, ka jūs laiki beidzās.
Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimnes priekšsēdētāja, dāmas un kungi, protams, arī cienījamā ministres kundze. Pavisam īsi, šajā informatīvajā ziņojumā ir vārds reģions minēts 232 reizes. Tostarp arī, protams, Rīgas reģions, Pierīgas reģions, Galvaspilsētas reģions, Pasaules reģioni, Baltijas jūras reģions, Ziemeļvalstu reģioni, Vidusjūras reģioni. Vai ir jāsaprot, ka arī šajā informatīvajā ziņojumā ir pieminēts tāds vēlējums, ka reģionos būs jāīsteno gudrās saraušanās pieeja, tātad šajos tikko manis minētajos reģionos, vai tomēr savādāk? Respektīvi, man būtu lūgums gan valdības vadītājai, gan ministriem, gan arī droši vien mums visiem saimā vienreiz skaidri, pateikt, ka kas tad īsti ir reģions un kas ir reģions šī informatīvā ziņojumā kontekstā. Paldies.
Vārds deputātam Mārtiņam Bonderam.
Cienītā priekšsēdētājas kundze, premjerministrs kundze, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Es nevilkšu pirkstu līdz ne stratēģijai 2030, ne Nacionālās attīstības plānam 2020, ne valdības deklarācijai, jo to nav vērts darīt. Tāpēc, ka man jāsaka, premjerministrs kundze, ka jūs vadītajam ministra kabinetam nav redzējuma par nākotni. Un tāpēc, ka nav redzējuma par nākotni, tāpēc nav nākotnes redzējumā balstītas darbības un nav arī tāda rezultāta. Bet šodienas jūs teiktais atspoguļo tikai un vienīgi esošās situācijas raksturojumu. Lai raksturot, lai parādītu to, ka jums nav redzējumi par nākotni, es vēlētos ar dažiem piemēriem. Man gan jūs jācitē sākumā. Šodien jūs teicāt, ka šodienas darbā rītdiena redzam. Bet 8. jūlijā, kad jūs šeit stāvējāt un stādījāt priekšā jauno aizsardzības ministru, tā vietā, lai jūs pastāstītu, kas tad jaunam aizsardzības ministram būs nākotnē jādara, kādi uzdevumi jāveic un kāds ir redzējums par aizsardzības sektoru, jūs vienkārši nolasījāt viņa CV. Un tam ir skaidrojums ļoti vienkārši. Tā viena daļa, kāpēc jūs nolasījāt viņa CV, varētu būt saistīta ar to, ka aizsardzības sektors ir Zaļo un Zemnieku savienības atbildība, un jūs kā vienotība nemaz šajā te atbildības sfērā nejaucaties iekšā. Otrs, protams, iespējams, ka jūs neko neteicāt par Bergmaņa kunga redzējumu un darbību un spējām, tāpēc, ka šī redzējuma un darbības un spēju nav. Tas ir vienkārši deliģēts ministrs no Zaļo un Zemnieku savienības. Es nezinu, kas bija tie par iemesliem, bet, kā mēs redzam, tad 8. jūlijas sēdē jūs runājāt tikai un vienīgi par to, ko Bergmaņa kungs ir izdarījis pagātnē, nevis par to, kas viņam būtu jādara nākotnē. Otrkārt, protams, gribētos atkal jūs citēt, Straujums kundze, jo jūs teicāt zelta vārdus šodien. Bez šodienas sapņiem nav rītdienas realitātes, vai ne? Ja Latvijā šodien nebūs zinātnieki, tad rīt nebūs spēcīgas augstskolas. Ja rīt nebūs spēcīgas augstskolas, tad nebūs iespēja sagatavot spējīgas skolotājas. Ja nebūs iespēja sagatavot spējīgas skolotājas, tad kādi skolnieki nāks ārā no tām skolām. Tāpēc visi tie nodomi, kuri ir aprakstīti visos dokumentos 20, 30, 20, 20 un valdības deklarācija, ir tikai un vienīgi tas brūģis uz to vietu, ko es nepieminēšu. Visbeidzot, trešais. Straujums kundze, jūsu vietā es patiešām nelepotos ar Eiropas Savienības prezidentūru un tās rezultātiem un Latvijas sniegumu šajā sadaļā. Jo Eiropas Savienības prezidentūras laikā, kā mēs visi zinām, tika dēstīti tie, teiksim, tās sēklas, kuras ir rezultējušās šajā te milzīgajā bēgļu krīzē, ko mēs redzam šodien. Un tad, man ir jāsaka, vai nu Latvijai nav bijis nekāds redzējums, nav bijusi spēja prognozēt un nav bijusi spēja ietekmēt šos notikumus, vai nu Latvijas ietekme Eiropas Savienībā prezidentūras laikā ir bijusi nekāda. Tāpēc jūsu vietā es nelepotos ar šo te. Un visbeidzot, Straujums kundze, ja jūs vēlties lepoties ar savu premjerēšanas laiku, ar savu valdīšanas laiku, tad dariet sekojoši, mainiet domāšanu. Jo domāšana nosaka darbību, darbība nosaka rezultātu. Ja jūs izmainīsiet domāšanu, arī rezultāts būs cits. Veiksmi vēlot, paldies!
Vārds deputātam Aldim Adamovičam.
Cienējamā saimas priekšsēdātāja, cienējamā premjerministres kundze, kolēģi, gribētu reģionu apvienības kolēģiem nosaukt dažus ciparus, kas atspoguļo valdības izveidoto budžeta projektu, iesniegto nu pat saimā, kas virzīts uz attīstību arī laukiem nākošā un arī turpmākajos trijos gados. Un to, ko mēs dzirdējām arī no Adamsona kunga, kad nav skaidrības par to, kas notiek aizsardzības jomā un kādā veidā, tad es šobrīd gribu pateikt, ka jau nākošu gadu 99 miljoni ir plānota aizsardzībai un konkrēti arī pierobežai. Tas pats notiek ar iekšlietu sistēmu, kur algas tiks paaugstinātas gan glābējiem, ugunsdzēsējiem un policistiem, kuri paredzēti 35 miljoni kopumā. Un arī šīs prioritātes izglītība un veselība, kur katrā ir vairāki 10 miljonu plānoti investēt, un tas nozīmē ne tikai Rīgas vai pierīgas izglītības iestādēs vai slimnīcās, bet arī laukos un reģionos. Un to, ko mēs dzirdējām, tiešām šobrīd ir patīkami redzēt, ka premjerministres kundze pati ir iesaistījusies arī sarunās ar visām Latvijas pašvaldībām par izglītības sistēmu, par atsevišķu mazo skolu atbalstīšanu un saglabāšanu tur, kur tas ir nepieciešams. Un, protams, arī par vidusskolu optimizāciju, kur būtu normāli noteikts skolēnu skaits, lai mēs neefektīvi neiztērētu šos izglītībai paredzētos līdzekļus. Paldies!
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, cienījamā premjerministras kundze, es ļoti priecājos, ka saima pieņēma lēmumu izveidot pārsvaru koordinācijas centru, kas ir izcila analītiska vienība, kas strādā uz premjeru, palīdz premjeram analizēt tautsaimniecību, palīdz premjeram analizēt Latvijas sabiedrības attīstību un uzrakstīt pamatīgu pārskatu par to, kur tad mēs esam un kur mēs dodamies. Tāpēc es domāju, ka tie pārmetumi par to, ka šī ziņojuma autors ir pārsvaru koordinācijas centrs, ir patiešām muļķīgi, jo Sudrabs kundze, vai tiešām jūs domājat, ka Straujums kundze varēja pa savām nēsošajām vakara stundām sēdēt un šo ziņojumu uzrakstīt? Ko tad jūs īsti vēlaties? Kāda tad ir jūsu vīzija par šī ziņojuma autorību? Otrakārt, no visa ziņojuma un arī premjeras kundzes sniegtās atskaites, es patiešām gribētu izcelt vienu pamat būtisku lietu, kas uzlika Latvijas vārdu Eiropas Savienības dienas kārtībā, kas ļāva Latvijai jaunai Eiropas Savienības valstī iesaistīties visas Eiropas Savienības jautājumu risināšanā, un tā ir mūsu prezidentūra. Premjeras kundze, es esmu jums ļoti pateicīga un jūsu komandai ļoti pateicīga par jūsu pašaizliedzīgo darbu prezidentūras laikā. Cienījamie kolēģi, zākāt Latvijas prezidentūru ir piesmiet visus mūsu ministrus, kas 6 mēnešus, nereiķinoties ar savām ģimenes vajadzībām, nereiķinoties ar savām privātā laika vajadzībām, strādāja, lai vadītu visu Eiropas Savienību. Es varu vienkārši pabrīnīties, kolēģi, kādā mucā jūs dzīvojat, ja jūs uzskatiet, ka Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienības padomē nav bijusi nekāda jēga. Tie kolēģi, kas zākājas par Latvijas prezidentūru, piesmēja visus ierēģņus visās ministrijās, kas pašaizliedzīgi un cītīgi strādāja, lai virzītu Eiropas Savienībai būtiskus failus uz priekšu un arī uzlika jaunus būtiskus jautājumus Eiropas Savienības dienas kārtībā. Vai tas būtu jautājums par Eiropas Savienības enerģētikas savienību? Zariņkungs, jūs taču ziniet, ka enerģētikas savienības jautājums radās Rīgā un to sauc par Rīgas procesu. Ja jūs gribat vairāk par to uzzināt, atnāciet pie manīm, es pastāstīšu. Cienījamie kolēģi, tieši Latvijas prezidentūra uzsāka Eiropas Savienības audiovizuālās direktīvas pārskatīšanu, kas nodrošinātu to, lai mēs varētu sargāt savu informatīvo telpu no dažādiem propagandas uzbrukumiem. Šo darbu ir ļoti daudz, kas tika paveikti, un tie tika paveikti, lemdot Straujums valdības vadībā. Cienījamie kolēģi, visā Eiropā par Latvijas prezidentūru saka, ka mums bija prezidentūra ar vācisku seju, ar vācisku precizitāti, bet cilvēciskiem vaibstiem un cilvēcisku seju. Un to izdarīja lemdot Straujums vadītā valdība. Nu, beidziet taču zākāties un vienreiz esiet lepni par kaut ko mūsu valstī. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Augstā saima, kā vienmēr, ir divi jautājumi, uz kuriem visi centās sniegt atbildes. Kas vainīgs un ko darīt? Jebkurā parlamentā, jebkura opozīcija noteikti un viennozīmīgi teiks, ka pie visa vainīga valdība un liela daļa patiesības šinī lietā arī ir. Daudz grūtāk ir atbildēt uz jautājumu, ko darīt. Jāsaka godīgi, ka kad tika izstrādāts Nacionālās attīstības plāns un tika izveidots arī tāds resurs kā pārresoru koordinācijas centrs, tas bija solis uz priekšu neapšaubām. Jo parādījās konkrēta viela, konkrētām diskusijām, parādījās indikātori, parādījās mērķi, sasniedzam mēs tos vai nesasniedzam, tas ir atsevišķs sarunas jautājums. Bet, ja mēs runājam par to, ko darīt, man šķiet, ka ļoti svarīgi ir pievērst daudz lielāku uzmanību valsts pārvaldes modeļa modernizēšanai. Šodien izrādās diezgan jocīga situācija. Nu, teiksim, viens piemērs. Ar mājokli lietām, kas ir, man liekas, ļoti svarīgs priekš jebkura cilvēka, kas dzīvo Latvijā, nodarbojās vismaz 4 ministrijas, un līdz ar to tā mājokļa politika Latvijā ir sadrumstalota tāpat tās, kā sadrumstalota arī ministrija rīcība. Ja mēs runāsim par investīciju piesaistīšanu, labi vai slikti, bet strādāja ekonomikas ministrijas paspārnē LIA. Tagad tiek izveidota zem finanšu ministrijas paspārnes jauna aģentūra, kurā, nu, kura nodarbosies ar līdzīgām problēmām. Ir jautājums, vai tiešām tas ir nepieciešams, vai nepieciešams mums ir divas struktūras, kas ar to nodarbotas, vai tas tiešām veicinās investīciju piesaisti, un vai tas nav tiešais jautājums, kas būtu jāatbild valdībai. Un visbeidzot, var modernizēt ministriju struktūru, ministriju darbību pie viena nosacījuma, ka ir vienota valdības politika. Bet, godīgi sakot, es šodien nezinu, kas valdībā pārstāv gulbi, kas pārstāv vēzi, kas pārstāv līdaku, bet, godīgi sakot, valdības rīcība ļoti atgādina un valdības politika to fabulu, ko ir uzrakstījis savā laikā Krīlovs. Es ļoti vēlētos, lai ministrija varētu, kabinets varētu pārvarēt šo tendenci un tomēr iztaisīt soli uz priekšu. Paldies!
Spolīškungs, vai jums pietiks ar divām minūtēm debatēm? Paldies!
Ļoti cienītā priekšsēdētāja, cienītā augstgodātā Saeima. Šeit šķēpi tika lausta turp atpakaļ par to, kad kas ir izdarīts, kas nav izdarīts, bet paldies ministru prezidentai par ziņojumu, tātad šis te darbs nu ir izdarīts, un patiesībā, manuprāt, šeit lielākais diskusija objekts ir ļoti vienkāršs. Mēs redzam, jūs priekšā rakstīts, ka tas ir Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam un Nacionālās attīstības plāna 2014-2020. Gadam tātad ziņojums. Tātad tā ir stratēģija. Tas ir jautājums par to, ko mēs stratēģiski gribam sasniegt, nevis taktiski ejot soli pa solam turp un atpakaļ, aplinkus, varbūt kādā veidā vienojoties par kādu citu jautājumu, lai viņu sasniegtu ātrākā veidā. Līdz ar to, tāpēc, protams, es saprotu, opozīcija ir jānorāda uz kļūdām strateģisko mērķu sasniegšanai. Šajā ziņā paldies Kučinskungam no Ilgtspējīgas attīstības komisijas par to, kādā veidā tātad tika norādīts par to, kas ir sasniegts arī paldies Cilinskungam par šiem te indikatīviem rādītājiem, kas ir iespējami, varbūt jāpārskata, kas varbūt bija pārāk tātad negatīvi skatīt. Bet šajā situācijā, ja mēs runājam par stratēģiju, tad paldies Ādamsona kungam par atgādinājumu par to, kad, manuprāt, mazliet kļūdainam par to, ka mēs vienkārši izpildam it kā direktīvas. Nē, mēs neizpildam tikai direktīvas, bet mēs esam Eiroatlantiskās telpas ļoti pamatot locekļi jau pēdējos 10 gadus, līdz ar to šī stratēģija, ko šeit pats Saeimā mūsu priekšteči pieņēma 1995. Gadā, noslēdzās asociācijas līgumu, iestājoties Eiropas Savienībā un vēlāk, 10 gadu vēlāk arī NATO, ir bijusi pareiza, un šajā situācijā to, ko man kolēģi Čigāns kundze jau teica par to, ka nolikt valsti ir visvienkāršākais, bet domājot par to, kā sadarboties un kā sasniegt šos te strateģiskos mērķus līdz tam 20. un līdz tam 30. Gadam, ir tas, kas mums būtu jāveic un jāstrādā mūsu valsts Latvijas labā. Paldies!
Paldies, kolēģi, debates turpināsim pēc pārtraukuma, bet pirms dodamies pārtraukumā ir jāreģistrējas. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavoti reģistrācijas rezultāti, vārds Saeimas deputātam Gaidim Bērziņam.
Godātie juridiskās komisijas locekļi atgādina, ka juridiskās komisijas īsa sēde tūlīt pēc šīs sēdes.
Vārds deputātei Lolitai Čigānei.
Kolēģi, Eiropas lietu komisijas deputāti lūdzu pulcēties sarkanajā zālē uz komisijas sēdi.
Vārds Saeimas sekretāra biedram Gunāram Kūtrim reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Guntis Belevičs, Andris Bērziņš, Boris Cilevičs, Artus Kaimiņš, Nelija Klenberga, Rihards Kols, Vilnis Ķirsis, Inese Laizāne, Inese Lībiņegneri, Igors Pimenovs, Edgars Putra, Jānis Trupovnieks. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz pulkstens 11.